Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. И мөэминнәр, гаһетләрегезне, вәгъдәләрегезне үтәгез. Гаһет 3 төрледер. Берсе Аллаһ һәр кемнән Коръан белән гамәл кылырсыз дип гаһет алды. Икенчесе Аллаһ исеме белән әйтелгән нәзерләр, антлар. Өченчесе мөэминнәрнең үзара куешкан вәгъдәләредер. 4 аяклы хайваннар сезгә хәләл булды. Мәгәр харам булганнары Коръанда зикр ителде. Хаҗ сәфәрендә ихрам багылагач, сезгә хәләл киекләрдә харам булыр. Аллаһ үзе теләгәнчә белеп хөкем кылар. И мөэминнәр, Аллаһ хаҗ кылганда үтәү белән буйырган гамәлләрне калдыруны хәләл күрмәгез. Хаҗ гамәлләренең хөрмәтен төшермәгез. Хаҗда фарыз, ваҗиб, сөннәт гамәлләрне үтәгез, харам булган айларда сугыш кылмагыз. Кәгъбәтуллаһка атап, яки башка берәр мәхлукка атап курбан чалмагыз, курбанлыкларыгызга бернинди билгеләр ясамагыз, һәм Кәгъбәтулланы зиярат кылмак өчен барган кешеләрне үтермәгез, һәм җәберләмәгез. Алар Раббыларының рәхмәтен вә ризалыгын өмет итеп баралар. Һәр кайчан ихрамларыгыздан чыксагыз, киек аулау мөбахтыр. Мәсҗид харамны тавап кылудан сезне туктатучы кафирләргә ачулануыгыз хактан үтүегезгә сәбәп булмасын. Ягъни алар өчен гаебе булмаган, ул эштә катнашы булмаган кавемнәрдән үч алмагыз. Эй мөэминнәр, яхшы эшләрдә, изге гамәлләрдә гынахлардан, зулым эшләреннән саклануда ярдәмләшегез. Әмма гынахлы эшләрдә һәм душманлашуда яки зулым эшләрендә һич тә ярдәмләшмәгез. Аллаһудан куркыгыз. Аның вәгъзләрен, хөкемнәрен ихтибарсыз калдырудан сакланыгыз. Дөреслектә Аллаһ сакланмаучылардан каты газап белән үч алучыдыр. Сез мөэминнәргә үлгән хайван ите, бугаз каны, дуңгыз ите һәм суйганда Аллаһудан башка затның исеме зикр ителеп суйылган хайван ите харам булды. Яна буылып үлгән, сугылып үлгән, югары җирдән төшүп үлгән бер хайван тарафыннан сүзелеп яки тибелеп үлгән хайван ите яна йыртыш хайван үтергән хайванның ите харамдыр. Әгәр биртелгән яки йыртыш хайван җәрәхәтләгән хайваннарны үлмәс борын бисмиллаһи Аллаһу акбар дип бугазлап өлгерсәгез, ите хәләлдер. Яна тәреләр яки каберләр өчен бугазланган хайван итләре харамдыр. Яна сезгә харам ителде ырымланган уклар белән хөкем итүегез. Ырымның һәр төрлесе дә харамдыр. Югарыда зикр ителгән харам итләр һәм ырымнар яман нәрсәләр. Аларны кулланган кеше фасиктыр. Мәккә шәһәре фатих ителгән кафирләрнең мусульманнарны зәгыйфләндерүдән һәм ислам динен җимерүдән өметләрен өздләр инде. Алардан һич тә курыкмагыз, миннән генә куркыгыз. Менә бүген динегезне төзеп бетереп тулы кылдым. Бирәсе нигъмәтләремне дә ислам дине белән бергә биреп бетердем сезгә һәм риза булып ислам динен сезгә ихтияр кылдым. Әмма берәү ачлыктан калып хәләл ризык табудан гаҗиз булса, югарыда зикр ителгән харам итләрдән гынах ягына авышып китүдән сакланганы хәлдә, ягъни аз-аз гына җан саклар хәтлегенә ашаса, гынах булмас. Әлбәттә, Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучы. И Мөхәммәд галәйһиссәләм, синнән сорыйлар: "Безгә нәрсәне аулау хәләл?" дип. Син аларга әйт: Аллаһ исеме белән бугазланган пакизә хайваннар хәләл булды дип. Яна киекләр аулар өчен үзегез йөрәткән ау этләрегез яки ау кошларыгыз тоткан хайваннар кошлар ите сезгә хәләл булды. Аллаһ сезгә йөрәткән әдәпне ау этләрегезгә яки ау кошларыгызга йөрәтерсез. Алар тоткан киекләрен үзгәләмәсеннәр һәм ашамасыннар, үзегезгә алып килсеннәр. Вә башка әдәпләрне йөрәтегез. Сезнең өчен тоткан нәрсәләрен ашагыз, аучы хайваннарыгызны җибәргәндә, бисмиллаһи Аллаһу акбар дип җибәрегез. Аллаһудан куркыгыз. Үләксәне, яки Аллаһ исеме әйтелмичә бугазланган хайван итен ашаудан сакланыгыз. Бит шиксез, Аллаһ ашыгып хисап итүче. Бүген сезгә Аллаһ исеме белән бугазланган хайваннар ите һәм пак нәрсәләр хәләл булды. Yana kitap əhəllərinin rizığı sizgə, olarğa sizniki xəlal buldu. Yana sizgə xəlal buldu fəxiş işlərdən pakizə müminə xatınlar. Yana sizdən əvvəl kitap birilgən kitap əhəllərindən fəxiş işlərdən pakizə bulğan yaxşı xatınlardan xəlal buldu. Ənə şundi xatınlarğa məhərlərin birib nikahlanınız. Aşıq, yəki, yaşırın zina quludan, həm zina quluşularğa yaşırın dus buludan saqlanını, ulıştan yıraq buluna niyət itgən xəldə ilənişiniz. Birəv şanını, Allahuğa itəğət itünü inkar qılsa, onun işləgən işləri yuqqa çıxar və ul ahirətdə xəsrətlənüşilərdən bulur, yəğni, qazabda bulur. Ey müminlər, əgər namazğa basarğa tiləsəgiz başta təhərət alınız. İki qulığızını tirsəkləri bilən, həm bitigizini yuğuğuz. Qulığızını yuğuşləb başıqızını sipağız, həm də ayaqlarığızını tubuqları bilən yuğuğuz. Əgər jünüb bulsağız, yuğunub baqlanıqız. Və əgər sır xaviyə ki səfərdə bulsağız, ya biriqiz doladan kilsə, ya xatınıqızğa yaqınlıq qılsağız, şuşı xəllərdə yuğunub baqlanırğa su tapmasağız, bax jirgə iki qulığızını suğuğuz. Şol qullarığız bilən bitigizini sıypağız. İkinci mərtəbə jirgə suğub, iki qulığızını sıypağız. Allah sizgə tarlıqını diləmi. Bəlki sizinin paq buluğuzunu tili həm, niğmətlərin sizgə tutırıb birərgə tili. Şayət birgən niğmətlərinə şükür itiniz. Allah tiləsə, Qur'an bilən qəməl qılsaq, şundan da zor niğmət əlbəttə yox. Allahının sizgə birgən niğmətlərin xətirləgiz. Həm dünyaya gilməz burun Allahuğa birgən qahidigizni də xətirləgiz. Allah ruhlarını xaliq qılğaş, Ey, sizni yuqdan bar qılıb tərbiyələşi min tügülmə digəş, Əlbəttə sin, sözünni işittik, üzünə itəqət ittik didigiz, şunu biləgiz. Allahudan qurqıqız, ona qasri buludan saqlanıqız. Kükrəklərdə bulğan nərsəni Allah əlbəttə bilüşi. Ey müminlər, Allah rizalığı işin qadillik bilən quahlıq bir işi buluğuz. Hər vaqt haqlıq da buluğuz. Yana bir qavmgə aşulanuğuz, ikinci qavmgə qadilsizlik kursatuğuzgə səbəb bulmasın. Hər işdə qadillik qılığız. Qadalat isə təqvəlikkə yaqın raqdır. Həm Allahudan qorqıqız, qadilsizlikdən saqlanıqız. Əlbəttə, Allah qılğan işlərigizdən xəbərdar. İman kitirib, Qur'an yolu bilən izgi qəməllər qılışı müminlərgə qafu itu, həm olu əjir bulur deyib Allah vəqdə qıldı. Əmmə şan mavşilər, ayətlərimizni də yolğan deyişilər, onlar cəhənnəm əhəlləri. İy müminlər, Allahının sizgə birgən niğmətlərin xətirləqiz. Kəfirlər sizni ütirirgə qulların suzğan şaqlarında, Allah alarının qulların sizdən tıydı. Şulay bulğaş Allahudan qorqığız, ona günahlı buludan saqlanığız. Müminlər hər işdə Allahu qağına təvəkkül qılsınlar. Dürüstlükdə Allah bəni İsraildən qahid aldı, Allahu qa həm Musağa itəğət edərsiz deyib. Həm onların 12 qabilə başlıqların ilşi itib jibərdik. Onlarğa Allah aytdı, min sizning bilən birgə kəfirlərdən qorqmağız deyib. Bəni İsrail Firqavundan qutulğaş Allah alarğa Əriha şəhəri suğuşub alığız dedi. Şəhərgə yaxın kilgəş Musa 12 qabilə başlıqların Əriha xalqının xəllərin yaşırtın bilib qaytırışın şəhərgə jibərdi. Qaytqaş qovumuğuzga onların xəllərin söyləməzsiz, min ağına söylərsiz dedi. Bu ilşilər şəhərgə kirib Əriha xalqın kürüb qurqıb qaldılar, çünki onlar əri gövdəli, quvvətli həm boy idilər. İlçilər qoytqaş qovumlərinə şəhər xəlin söylədilər, həm soğuşmasqa qudurtdular. Məgər ikisi bu işini işləmədi. Bəni İsrail bu orunda Allahuğa birgən qahidin ütəmədi. Allahının olğan qahidi yenə budur. Ey bəni İsrail, əgər namazlarınızı ütəsəgiz, zəkətlərinizi birsəgiz, rəsullərgə aşanıb onlara yerdən birsəgiz, həm Allahuğa izgilikni buruşqa birsəgiz, Yəni, qılğan izgiliklərinizi fəqət Allah rizalığı üçün nə qılsağız, o vaqtda əlbəttə bu izgi işlərinizi yaman işlərinizə kəffərət qılırbız. Yəni, günahlarınızı juyarbız, həm əlbəttə aslarından yılqalar ağuşu cənnətlərə kirtirbız. Allahuğa qahid birgəndən son, sizdən birəv qahidin buzub, yəki Allahunun əmirlərin inkar etib kəfir bulsa, ul kişi turu yoldan adaşdı. яғни Әрихә шәһәре халқы белән сугышудан баш тартып, Аллаһының ачуын һәм ләғнәтен алдылар. Ғәһәтләрен сындырулары сәбәпле без аларны ләғнәт кылдык һәм күңелләрен таш кебек каты кылдык. Алар Тәураттагы Аллаһ сүзләрен урыннарын үзгәртәләр яки алып ташлыйлар һәм китапларында йөкләтелгән зур бурычларын үтәүне оныталар. Эй Мөхәммәд галәйһиссәләм, білерсің, олар хаман хиянаттелер. Оларның хияната ата-бабадан килгән хияннаттыр. Мәгәр оларның бик азлары хиянат итмәс. Син оларны гафу ит. Иман китереп тәүбә итсәләр. Һәм аларга җәза бирүдән баш тарт. Бит Аллаһ яхшыны сөядер. Без Аллаһ ярдәмендә без дип мактанучы Насара кавымыннан да Аллаһуга һәм Рәсүлгә итагать итәрсез дип гәһәт алдык. Аларда китапларындагы зур бурычларын оныттылар, һәм гаһитләрен сындырып Аллаһ хөкемнәрен буздылар. Шуның өчен кыяметкә чаклы дәвам иткән душманлыкны һәм ачуны араларына салдык. Аллаһ аларга тиздән хәбәр бирер, кылган эшләренең кабахәтлеге белән. И китап әһелләре! Килде сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләм китабыгызда Аллаһ хөкемнәрен яшергәнегезнең күпләрен белдерер өчен. Вә күпләрен гафу итәр, әйтмәс. И кешеләр! Килде сезгә мәгърифәт нуры Мөхәммәд галәйһиссәләм вә Раушан китап. Аллаһ күндерер бу Коръән белән аның ризалыгына ияргән мөэминнәрне иминлек, тынычлык юлына, ягъни җәннәтләр юлына, һәм аларны үзенең теләге вә ярдәме белән кафирлек, наданлык вә бидгъәт хурафат караңгылыгыннан чыгарып, чын иман, хак дин яктылыгына кертер, һәм аларны туры юлга күндерер. Мәрьям угълы Гайсаны Аллаһ диючеләр кафир булдылар. Эй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әйт: әгәр Аллаһ җирдәге бүтән нәрсәне вә Гайсаны һәм анасын һәлак итәргә теләсә, Аллаһның бу теләгенә кем каршы тора алыр? Ягъни Аллаһ җирдәге бүтән нәрсәне һәлак итә калса, шул вакытта Гайсаның үзен куткарырга да көче җитмәячәк. Шулай булгач, ничек ул Аллаһ була алсын? Җирдә, күкләрдә һәм араларында булган бүтән нәрсә Аллаһ байлыгы. Аллаһ үзе теләгән нәрсәне халык кылыр. Аллаһның һәр нәрсәгә көче җитә. Яһуд вә Насара әйттеләр: "Без Аллаһның угыллары һәм аның сөеклерәге" дип. Син аларга әйт: "Алай булгач, ни өчен Аллаһ сезне гөнаһларыгыз өчен газап кыладыр" дип. Бәлки сез дә Аллаһ халык кылган башка кешеләр кебек үк кешеләрсез. Аллаһ теләгән бәндәсенең гөнаһларын ярлыкар, теләгән бәндәсенең гөнаһы бәрәбәрендә газап кылыр. Җирдә, күкләрдә вә араларында булган бөтен нәрсә Аллаһ байлыгыдыр һәм кайтачак җиребез Аллаһ алдынадыр. И китап әһелләре! Сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләм килде. Сездән рәсүлләр һәм вахий киселгән вакытта ул сезгә Коръән белән хак динне бәян кылыр, әйтмәүегез өчен. Җәннәт белән шатландыручы, җәһәннәм белән куркытучы пәйгамбәр килмәде дип. Менә дөреслектә сезгә җәннәт белән шатландыручы һәм җәһәннәм газабы белән куркытучы пәйгамбәр килде. Ул сезгә әйтте: "Коръән өйрәткәнчә ислам динен тотсагыз, җәннәткә керерсез. Әгәр Коръән белән гамәл кылмасагыз, җәһәннәмгә керерсез" дип. Аллаһ һәр нәрсәгә кадирдер. Мусаның кавымына әйткән сүзләреннән гыйбрәт алыгыз. Әйтте: "И кавымым, Аллаһ сезгә биргән нигъмәтләрне хәтерләгез. Аллаһ арагызга күп пәйгамбәрләр күндерде. Үзегездән сезгә патшалар кылды һәм галәмдә һичбер кавымгә бирмәгән нигъмәтләрне сезгә бирде. Хәтта күктән әзерләнгән ризыкларны индереп торды" дип. Муса әйтте: "И кавымым, Аллаһ билгеләгән һәм сезнең өчен файдасы булган Әрихә шәһәренә кирегез. Аллаһ әмерен үтәүдән баш тартмагыз, артка борылып китмәгез. Әгәр баш тартсагыз, әлбәттә нигъмәтләрдән куры калып, хәсрәтләнүче булып әверелерсез". Әлеге куркак кабиле башлыклары әйттеләр: "Эй Муса, Әрихә шәһәрендә көчле, батыр кавым яши. Без алардан куркабыз, шул сәбәпле шәһәргә һич тә кермәбез, хәтта ул кавым шәһәрдән чыгып киткәннәренә чаклы. Әгәр алар шәһәрдән чыгып китсәләр, без әлбәттә шәһәргә күрешебез" дип. Кабиле башлыкларыннан Аллаһ нигъмәтләгән икесе әйттеләр: "Кафирләрдән курыкмагыз, Аллаһуга тәвәккәл итеп, шәһәр капкасыннан кирегез. Әгәр шәһәр капкасыннан кирсәгез, кафирләрне җиңәрсез. Аллаһуга тәвәккәл кылыгыз һәм шәһәргә кирегез, әгәр Аллаһуның ярдәм бирәчәгенә ышансагыз. Кафирләрдән куркучылар әйттеләр: "И Муса, без Әриха шәһәренә әлбәттә мәңге кирмәбез. Шәһәр халканда торган вакытта. И Муса, үзең һәм Раббың барыгыз шәһәр кафирләре белән икәү сугышыгыз. Ә без шу шурында карап утырабыз" дип. Муса әйтте: "И Раббым, мин фақат үземә һәм кардәшем Харунга ихтиярлымын. Башкача һич сүзем үтмидер. И Раббым, фасик белән безнең араны айыр" дип. Аллаһ әйтте: "Инде аларга Әриха шәһәренә керүне 40 елга чаклы харам кылдым. 40 ел үтмичә анда керә алмаслар, хайран булып сахрада адашып йөрерләр. И Муса, фасик кавым өчен кайгырма. Инкар кылсалар язасы үзләренәдер" дип. И Мөхәммәд галәйһиссәләм, Адам галәйһиссәләмнең угыллары хакындагы хәбәрне хаклык белән укыгыл. Кабил белән бер карында яткан Әклимә Хабилгә тиешле иде. Әмма Кабил Әклимәне үзем алам дигәч, Аллаһ икесенә дә корбан чалырга буйырды. Ике егет корбан чалдылар, берсенеке, ягъни Хабилнеке кабул булды, икенчесе Кабилнеке кабул булмады. Кабилнең күншелеге артты һәм әйтте: "И Хабил, мин сине әлбәттә үтерәчәкмен" дип. Хабил әйтте: "Әлбәттә Аллаһу Тәгалә тәкъва кешеләрнекен кабул итә" дип. Хабил Кабилгә әйтте: "Син мине үтерергә кулыңны суза торган булсаң да, мин сине үтерергә кулымны сузачак түгелмен. Мин бөтен галәмне тәрбия итүче Аллаһ газабыннан куркамын" дип. "Әгәр мине үтерсәң, син минем гынаһымны һәм үз гынаһыңны йөкләп, Аллаһуга кайтуыңны телимен. Бу зулым эшеңне эшләсәң, ут әһелләреннән булырсың. Ут газабы залимнәргә тиешле язадыр." Нәфисе аңа галиб булды, ягъни нәфисе Кабилне җиңде, Хабилне үтерергә аны өстерәде, Кабил Хабилне үтерде вә хәсрәтләнүчеләрдән булды. Аллаһ Кабил янына бер карга җибәрде. Ул карга Кабилгә җирне казып күрсәтте. Ягъни Хабилнең гәүдәсен күмәргә өйрәтте. Чөнки Кабил Хабилне үтергәч кайда куярга белмичә берничә көн күтәреп йөрде. Карганы күргәч, Кабил әйтте: "Һай миңа үкенеш! Каргадан да көчсезрәк идем мәллә. Карга белгәнне дә белмәдем. Әгәр белгән булсам, кардәшемнең гәүдәсен ничә көннәр күтәреп йөрмичә үтерү белән күмгән булыр идем" дип. Бу эшеннән соң үкенешләрдән булды. Кешеләр бер-берсен үтергәннәре өчен Бәни Исраилгә хөкем иттек. Әгәр берәү кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бузыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кебек булыр. Бер кешене үлемнән куткарса, бөтен кешеләрне үлемнән куткарган кебек булыр дип. Аларга ислам динен ачык бәян итүче рәсүлләребез килде. Ачык аңлатма килгәннән соң да әлбәттә аларны күбрәге сүздә һәм гамәлдә шиктән үтүчеләр. Аллаһуга һәм Рәсүленә каршы сугышкан яки җир өстендә бузыклык кылган кешеләрнең язасы үтермәк яки асмак, яки уң кулын сул аягын кисмәктер. Ягъни үтерүчене үтерергә, үтерүче һәм талаучы булса асарга, талаучы һәм урлаучы булса аягын кулын кисәргә яки сүреп җибәрергә. Бу җаза аларга дөнья газабы һәм ахирәттә аларга олы газап булыр. Мәгәр алар сезнең кулыгыз төшеп, хөкем ителүдән элек үкенеп тәүбә итсәләр, аларга югарыда зикр ителгән язалар бирелмәс. Аллаһ әлбәттә тәүбә итеп төзәлүчеләрне ярлыкаучы һәм рәхимле. И мөэминнәр, Аллаһуга гынаһлы булудан сакланыгыз. Аның газабыннан куркыгыз. Коръан белән гамәл кылып Аллаһуга якын булуны кәсеп итегез һәм Аллаһ юлында тырышыгыз, көрәшегез. Лазым булганда сугышыгыз. Шаят үстенлекне табарсыз. Кәфирләрнең кулында бөтен дөнья байлыгы янә шуның чаклы байлык була калса, Аллаһ газабыннан котылу өчен шул байлыкны бирсәләр, кабул булмас иде. Аларгадыр рәнҗетүче газап. Кәфирләр уттан чыгуны теләрләр. Ишек янына килерләр, Ғазап фәрештәләре аларны утлы тукмаклар белән суккалап куарлар. Алар аннан чыгучы түгелләр, һәм аларгадыр даими ғазап. Карак ир һәм хатыннарның кулларын кисегез кәсеп иткән явыз эшләренә Аллаһудан жаза йөзеннән. Аллаһ үч алуда көчле һәм гадил хөкем итүче. Берәү угырлык кылып зулым иткәннән соң тәүбә итсә, алган малны иясенә тапшырса һәм бөтен эшен төзәтсә, Аллаһ тәүбәсен кабул итеп гынаһын ярлыкар. Аллаһ әлбәттә ярлыкаучы һәм рәхимле. Әллә белмисеңме? Әлбәттә беләсең, җир, күкләр Аллаһ милке икәнлеген. Аллаһ теләгән бәндәсен газап кылыр, теләгән бәндәсен ярлыкар. Аллаһ аның һәр нәрсәгә көче җитә. И Расул галәйһиссәләм, сине кайгыга салмасын мунафикларның көфрлеккә ашыгулары. Алар телләре белән иман китердек диләр, ләкин күңелләре иманны кабул иткәне юк. Яна яһудләрдән ялган сүзне кабул итүчеләре бар, сине кайгыртмасын ялганга ышанулары. Алар синең сүзеңне кабул итәрләр, синең яныңа килмәгән яһуд файдасына сөйләсәң. Яһудләрдән берсе зина белән тотылгач, Мөхәммәд галәйһиссәләмнән сорарбыз, зина кылучыларга нинди хөкем? Әгәр җиңел хөкем булса кабул итәрбез, каты хөкем булса кабул итмәбез, дип үзара сөйләштеләр. Расулуллаһ янына килгәч, зинага нинди хөкем, дип сорадылар. Расулуллаһ, Тәуратта нинди хөкем булса, шул булыр, диде. Тәуратны укып, зина хакында хөкемне табып укыдылар, ташлар белән бәреп үтерү иде. Һәм зинашыларны бәреп үтерделәр. Яһудләр Аллаһ сүзләрен үзгәртәләр, Тәуратта язылгандан соң. Алар әйтәләр, әгәр зина кылучыны бәреп үтерергә дисә, кабул итмәгез. Әгәр камчы сугарга дисә, кабул итегез, әмма бәреп үтерүдән сакланыгыз, дип бер-берсен вәсвәсә кылдылар. Аллаһ берәүне үзенең фитнәсе белән фитнәләндерүне теләсә, әлбәттә синең көчең җитмәс. Аллаһ фитнәсеннән аны коткарырга. Аллаһу Тәгалә азган кешеләрнең күңелен Аллаһуга каршылык ширеннән пакларга теләмәде. Аларга дөньяда хурлык, ахирәттә улы газап. Кәфирләр вә мунафиклар, алар ялганны күп сөйләрләр. Ялган сүзләрне күп кабул итәрләр һәм төрле юллар белән харамны күп ашарлар. Әгәр яһудләр яки мунафиклар хөкем иттерергә сиңа килсәләр, гаделлек белән хөкем ит. Яки хөкем итүдән баш тарт. Әгәр аларны хөкем итүдән баш тартсаң, алар сиңа һич тә зарар итә алмаслар. Әгәр алар арасын хөкем итсәң, турылык белән хөкем ит. Әлбәттә, Аллаһ туры кешеләрне сөя. Ул яһудләр ничек синнән хөкем иттерәләр? Тәурат эчендә булган Аллаһ хөкемнәре аларның кулларында була торып. Әгәр син аларны хөкем итсәң, үзләре синең гадел хөкемеңнән баш тарталар, алар Тәуратка чын ышанучы түгелләр. Тәхкик без индердек Тәуратны. Аның ішіндә һидаят дәлилләре, белем яктылыгы бар. Аның белән хөкем итәрләр Коръән ингәнче. Әүәлге пәйгамбәрләр алар Аллаһуга нык итәгать итүчеләр, Аллаһуга нык бирелгән заһидләр һәм дини галимнәр. Алар Тәураттагы Аллаһ хөкемнәрен белеп күңелләрендә саклаганнар. Тәураттагы Аллаһ хөкемнәрен Бәни Исраилгә алар ирештерделәр. Сөйләп аңлаттылар һәм ғәделлек белән араларында хөкем йөрттеләр. Һәм дә бу эшләренә шаһит тә булдылар. И мөэминнәр! Коръән белән ғәмәл кылганда кешеләрдән курыкмагыз. Миннән генә курыкыгыз һәм минем аятларымны бетәчәк дөньяның аз малына сатмагыз. Бәни Исраилгә Тәуратта қасасны фарыз кылдык. Хаксыз берәү үтерелсә, үтерүче үзе үтерелер. Күз чыгаручының күзе чыгарылыр, бурын җимерүченең буруны җимерелер. Кулак кисүченең кулагы киселер, теш сындыручының теше сындырылыр һәм башка җәрәхәтләр өчен җәрәхәт бәрабәрендә үч алыныр. Берәү үз хакын садака кылса, ягъни кем тарафыннан булса да җәрәхәтләнгән кеше касас белән үч алмыйча гафу итсә, бу гафу итүе гынахларының җуйылуына сәбәп булыр. Яна берәү Аллаһ индергән Коръән белән гамәл кылмаса, ягъни Коръән хөкемнәрен диндә дәлил итеп кулланмаса, андый кешеләр үз-үзләренә зулым итүче залимнәр. Мәрьям угълы Гайсәне әүәлге пәйгамбәрләр әсәрләренә ияртдык. Үзеннән элек индерелгән Тауратны тасдиқ кылганы хәлдә вә аңа Инҗилне бирдек. Ул Инҗилдә һидаят дәлилләре вә белем яктылыгы бар. Һәм ул Инҗил элек индерелгән Таурат хөкемнәренә муафик, Шулай ук ул һидаят вә тәкъва кешеләргә вәгъәз. Инҗил әһелләре Аллаһ индергән Инҗилдәге Аллаһ хөкемнәре белән хөкем итсеннәр. Ягъни Инҗилне үзгәртмәүләре һәм аның белән гамәл кылулары фарыз иде. Берәү Аллаһ индергән китап белән хөкем итмәсә, гамәл кылмаса, андый кешеләр фасиқлар. Тәурат, Инҗил белән гамәл кылмыйча залим, фасиқ һәм кафир булдылар. Коръан белән гамәл кылмаучыларга да шул хөкем. 48-нче аят. Эй Мөхәммәд алейхиссалам, без сиңа хаклык белән Коръанны индердек. Әүәлге китапларның хөкемнәрен тасдиқлаганы хәлдә һәм әүәлге китапларның Аллаһ китаплары икәнлеге белән шәһадәт биргәне хәлдә. Шулай булгач, кешеләр арасын Коръан белән хөкем ит. Әмма Раббыңнан килгән Коръандагы гадил хөкемнәрне артыңа куеп, Коръан хөкемнәрен белмәгән надан кешеләрнең һавасына, аларның батыл гадәтләренә иярә күрмә. Сезләрдән һәрбер җәмәгать өчен шәригать төзүдек һәм диндә ачык юллар күрсәттек. Әгәр Аллаһ теләгән булса, әлбәттә, бөтен дөнья кешеләрен бер диндә, бер юлда һәммәсен бер җәмәгать кылыр иде. Ләкин сезгә биргән нигъмәтләре һәм индергән Коръан хөкемнәре белән Аллаһ сезне сынап карарга теләде. Шулай булгач, алданмагыз, гынахлардан саклануда һәм савапны кәсеп итүдә ярышыгыз, һәм ярышта алга чыгыгыз. Бит кайта торган җирегез Аллаһ хузурында. Анда сезгә Аллаһ дөньяда вакытларыгызда Аллаһ хөкемнәрендә ихтилаф кылышуларыгыз белән хәбәр бирер. Ягъни Коръан хөкемнәрен үтәргә тырыштыгызмы? Яки шайтан гамәле булган бидгат гамәлләрен үтәргә тырыштыгызмы? Хөкем каты булыр. Без сиңа Коръанны индердек, кешеләр арасында гаделлек белән хөкем итмәклегең һәм өмметең аның белән гамәл кылсын өчен. Коръан хөкемнәренә иярергә теләмәгән җаһил кешеләрнең нәфис һаваларына, аларның ялган гамәлләренә иярмә. Аллаһ индергән хөкемнәрнең кайберләреннән сине дөндерүләреннән, адаштыруларыннан саклан. Аларга иярсәң, әлбәттә, адаштырырлар. Әгәр алар синнән хөкем иттерүдән яки Коръан белән гамәл кылудан баш тартсалар, яхшы, бәлки Аллаһ аларның бәгъзе гынахлары өчен аларны газап кылырга тилидер. Кешеләрнең күпләре Коръан белән гамәл кылмаулары сәбәпле, әлбәттә, фасиқлар. Әйә, Коръан хөкемнәренә риза булмаган явыз кешеләр җаһилият хөкемен тилиләрме? Ягъни Коръан хөкемнәрен куеп, наданнарның сүзләрен диндә дәлил итәләрме? Адашкан кешеләрнең сукыр гадәтләрен диндә юл итеп алалармы? Бит Коръан белән гамәл кылучы кешеләр өчен Аллаһудан да күркәмрәк, гадилрәк хөкем итүче булырмы? Әлбәттә, юк. И мөэминнәр, яһүдләрне һәм насараларны дус итеп алмагыз. Дин эшләрендә аларны үзегезгә якын китермәгез. Алар шайтан юлында бер-берсенә дуслар. Әгәр берәрегез аларга дус булса, ул кеше алардан булды, ягъни кафир булды. Әлбәттә, Аллаһ кафирләргә дус булган залим мусламаннарны туры юлга күндермәс. Яхшылап карасаң, әлбәттә күрерсең, күңелләрендә ике йөзлелек шире булган мусламаннар кафиргә дус булырга, аларга иярергә ашыгырлар. Кафирләрдән әйләнеп килә торган газаптан куркабыз диләр. Ягъни кафирләрдән куркып, аларга дус булырга тырышалар. Аллаһуның мөэминнәргә бер шәһәрне фатих кылуы яки кафирләр зарарына мөэминнәр файдасына бер эш кылуы өметле. Шул вакытта мунафиклар мөэминнәргә душман булып, кафирләргә дус булганнары өчен әлбәттә үкенерләр, ягъни мунафиклар алданганлыкларын эш узгач кына белерләр. Мунафикларның яшерен эшләре ачылгач, аларның мунафик икәнлекләрен белмәгән мөэминнәр гаҗәпләнеп әйттеләр: «И мөэминнәр, без сезнең динегездә, сезнең белән бергә чын мөэминнәрбез», дип Аллаһ исеме белән ныклап ант итүчеләр шулармы? Чын мунафик булсалар да, без чын мусламанбыз дип Аллаһ исеме белән ант итәләрме? Дип. Ул мунафикларның бөтен гамәле җуелды. Аллаһның нигъмәтләреннән киселеп, хәсрәтләнүчеләрдән булдылар. И мөэминнәр, әгәр сезнең арагыздан берәү хак динен ташлап мөртәт булса, Аллаһ алар урынына үзенә сөекле һәм Аллаһуны сөюче кавымны тиздән китерер.
Алар мөэминнәргә йомшак күңелле, кафирләргә каты күңелле булырлар. Алар Аллаһ юлында сугышырлар, ислам динен куәтләр өчен бөтен көчләрен куярлар һәм куркытып шилтә кылучыларның шилтәсеннән курыкмаслар. Аларның шундый булулары Аллаһның юмартлыгыдыр. Ул аны теләгән кешесенә бирер. Аллаһ киңлек һәм белем иясе. Аллаһ әйткәннән башкача булмас, и мөэминнәр. Һәр эшегездә ярдәм бирүче хуҗагыз Аллаһудыр. Иярергә тиешле булган устазыгыз Аллаһуның рәсүледер. Һәм сезгә дус булырга яраклы кешеләр рукук, сәҗдә кылып намаз укучы һәм закат бирүче хак мөэминнәрдер. Югарыда әйтелгәнчә, берәү Аллаһуга нык бирелсә, һәм рәсүленә дә ныклап иярсә, һәм шын мөэминнәргә эшкерсез дус булсалар, алар Аллаһ гаскәрләредер. Аллаһ гаскәрләре әлбәттә Аллаһ ярдәме белән җиңүчеләр. Эй мөэминнәр, сездән элек китап бирелгән мөшрикләрне һәм Аллаһуга ышанмаучы кафирләрне дус тотмагыз. Алар сезнең динегезне уенга саныйлар һәм мәсхәрә кылалар. Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәрен бузудан сакланыгыз. Әгәр хак мөэмин булсагыз. Әгәр сез азан әйтеп кешеләрне намазга чакырсагыз, азанны һәм намазны уенга саныйлар вә мәсхәрә әйтәләр. Алар бу эшләрен эшлиләр хакны аңламаганнары өчен. Башкаларның да аңламаучы булуын телиләр. Әйт, и китап әһелләре, бездән фәкать Аллаһуга һәм үзебезгә индерелгән Коръәнгә һәм элек индерелгән китапларга ышанганыбыз өчен генә үч алырга телисезме? Әлбәттә, сезнең күпләрегез фасиклар дип. Әйт, и сез яһүдләр, сез яманлаган мөселманнардан да яманрак кешеләрдер. Хәбәр бириммә эшләренә карата Аллаһ хозурында тиешле язаны алу йөзеннән. Алар яһүдләр. Аллаһ аларны лагънат кылды һәм аларга ачуланды. Һәм дә бәгъзеләренең сүрәтен маймыл сүрәтенә, бәгъзеләренең сүрәтен дуңгыз сүрәтенә алыштырды. Алар шайтанга ияреп Аллаһудан башкага гыйбадәт кылдылар. Ул яһүдләр хак юлдан ярак китеп, ныграк адашучылар һәм ахиретте иң яман урын алар урынадыр. Әгәр мунафиклар сезнең янга керсәләр, иман китердек, мөселманбыз диләр. Әммә үзләре сезнең янга кергәндә дә, һәм сезнең яннан чыкканда да имансызлардыр. Аллаһ белүчерәк мунафикларның күңелләрендә булган нәрсәне. Янә күрәсең, алардан күбрәге гынахлы эшләргә һәм харам ашарга ашыгалар. Нинди кабахәт эштер аларның кылган эшләре. Әгәр яһүдләрнең дингә бирелгән заһидләре вә дини галимнәре аларны Аллаһуга каршы булган яман сүзләрдән һәм харам ашауларыннан ныклап тыйган булсалар, нинди яхшы булыр иде. Ләкин тыймадылар. Аларның кылган эшләре бик тә яман. Яһүдләр әйттеләр: «Аллаһуның кулы багланган, саран», дип. Аллаһ әйтте: «Бәлки, аларның кулы багланган. Аллаһ юлына һәм мохтаҗларга малларын бирмиләр», дип. Һәм лагънат ителделәр Аллаһга тиешсез сүзне әйткәннәре өчен. Бәлки, Аллаһуның кулы ачык, ул юмарт, теләгән бәндәләренә үзе теләгәнчә бирер. Сиңа Раббыңнан индерелгән Коръән хөкемнәре яһүдләрнең күпләренә хакны инкар итүне һәм азгынлыкны арттырыр. Янә кыямәткә чаклы дәвам иткән дошманлыкны вә ачуны алар арасына салдык. Һәр кайчан алар сугыш өчен хәйлә утлары кабызсалар, Аллаһ аларны сүндерде. Алар җир өстендә тырышып төрле бузыклыкны кылырлар, Аллаһ фәсадчыларны һич тә сөйми. Әгәр китап әһелләре иман китереп, Коръән белән гамәл кылсалар, һәм Коръән хөкемнәрен бозудан саклансалар, әлбәттә, әүвәлдәге гынахларын җуяр идек, һәм ниғмәтләр иясе булган җәннәтләргә кертер идек. Әгәр алар Тәуратны һәм Инҗилне үзгәртмичә гамәл кылган булсалар, аннары Раббыларыннан индерелгән Коръән белән гамәл кылган булсалар, әлбәттә үстән дә, аяк асларыннан да киң ризык ашар иделәр. Алардан туры мөэминнәр дә бар, ягъни Коръәнне кабул итеп, аның белән гамәл кылучылар. Аларның күбрәкләренең кылган эшләре бик яман, ягъни үз китапларында үзгәрттеләр, Коръәнне дә кабул итмәделәр. Эй Аллаһуның рәсүле, Раббыңнан индерелгән Коръән хөкемнәрен кешеләргә ирештер. Әгәр Коръән хөкемнәрен ирештереп бетерсәң, Аллаһ йөкләгән пәйгамбәрлек бурычын үтәгән булырсың. Әммә ирештереп бетермәсәң, пәйгамбәрлек бурычын үтәмәгән булырсың. Аллаһ сине дошман кешеләрнең шәрреннән саклар, мөшриклардан курыкма, үз эшеңне эшлә. Имансыз кешеләрне Аллаһ әлбәттә туры юлга күндермәс. Әйт, и китап әһелләре, сез хак диндә түгелсез, хәтта Таурат, Инҗил һәм Раббыгыздан индерелгән Коръан белән гамәл кылганыгызга чаклы дип. И Мөхәммәд галәйһиссәләм, сиңа Раббыңнан индерелгән Коръан хөкемнәре, әлбәттә аларның күпләре явызлыкны һәм хакны инкар итүне арттырадыр. Кафирләрнең хакны инкар итүләре өчен хәсрәтләнмә. Дөреслектә гамәлсез куры ышанучылар һәм яһудиләр, һәм насаралар, һәм ай, кояшка яки йолдызларга табынучылар, алардан Аллаһуга һәм ахирәт көненә ышанып, Коръан өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылганнарына ахирәттә газап куркынычы булмас, һәм алар көенмәсләр. Тәхкик, Бәни Исраилдән Таурат белән гамәл кылырсыз дип гәһәт алдык, һәм аларга рәсүлләр күндердек. Һәр кайчан аларга рәсүл килсә, аларның күңелләре яратмый торган Аллаһының гадил хөкемнәре белән, алар рәсүлләренең бәгъзеләрен ялганга тоттылар, бәгъзесен үтерделәр. Яхия ва Закарияны. Алар бу кабахат эшләре өчен Аллаһудан фитнә яки газап ирешмәс дип хисап кылдылар. Туры юлны күрүдән күзләре сукыр булды, хак сүзне ишетүдән колаклары саңгырау булды. Аннары Аллаһ аларның тәүбәләрен кабул итеп, гунахларын гафу итте. Яна аларның күбрәге күзсез һәм саңгырау булдылар. Аллаһ күреше аларның кылган эшләрен. Мәрьям угылы Гайсаны Аллаһ диючеләр тәхкик кафир булдылар. Бәни Исраилгә Гайса әйтте: "Минем һәм сезнең Раббыгыз булган Аллаһуга гыйбадат кылыгыз" дип. Бер кеше Аллаһуга мәхлукны тиңдәш кылса, тәхкик Аллаһ ул кешегә дәннәтне харам кылды һәм аның кайтачак урыны уттыр. Ахиретдә залимнәргә ярдәмче булмас. Аллаһ эшнең берсе диючеләр дөреслектә кафир булдылар. Тиңдәше вә охшашы булмаган Аллаһудан башка һич илаһы юк. Аллаһ эшнең берсе диючеләр шул сүзләреннән тыйылмасалар, ягъни тәүбә итмәсәләр, әлбәттә аларны рәнҗеткүче газап тотачак. Әллә ул кафирләр бузык иқтиқатларыннан Аллаһуга тәүбә итмәсләрме? Һәм шундый зур гынахлары була торып, Аллаһудан ярлыкауны сорамасларма? Әгәр тәүбә итеп Аллаһуның берлегенә иман китереп, һәм Коръан белән гамәл кылсалар, әлбәттә Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхимле. Мәрьям угылы Гайса Аллаһуның рәсүле булудан башка һич ким түгел. Аларга хәтле дә рәсүлләр килеп үттеләр, бар да кеше затларыдыр. Һәм Гайсаның анасы Мәрьям Аллаһуга һәм рәсүлгә ышанучы бик тугры хатын. Мәрьям үзе һәм угылы Гайса адам иделәр. Кара аларга, Гайса турында аятларыбызны ничек ачык бәян кылабыз. Соңра янә кара аларга, ничек тыйлалар хакны кабул итүдән, ягъни кафирлекне һәм адашуны ихтияр итәләр. Син аларга әйт: "Аллаһудан башкага гыйбадат кыласызмы? Ул ясалма мәгъбүтләрегез сезгә файданы да, зарарны да ирештерә алмыйлар, ә Аллаһ ишетүче һәм белүче" дип. Әйт: "И китап әһелләре, динегездә хактан башка тирән китмәгез, ягъни дәлилсез сүз сөйләмәгез һәм юлсыз гамәл кылмагыз. Һәм әүвәлдә адашкан һәм күпләрне адаштырган кавымның нәфис һавасына һәм батыл гадәтләренә иярмәгез. Алар һәммәләре дә бер тигез адаштылар" дип. Бәни Исраилнең кафирләре Давуд һәм Мәрьям улы Гайса теле белән лагънәт ителделәр. Маймыл һәм дуңгыз булдылар. Бу жаза аларга зур гынахлары һәм хаклык чигеннән үтеп киткәннәре өчен тиешле булды. Алар үзләре кыла торган бузык эшләрдән, батил иқтиқатлардан бер-берсен тыймадылар. Нинди яманлыктыр аларның эшләгән эшләре. Әлбәттә күрәсең, ышанып дин тотучыларның күбрәкләре кафирләр ягына авышып аларга дус булалар. Нинди ямандыр ахиретдә үзләрен каршы алачак бу кафир эшләре. Аллаһу Тәгаләнең ачуы һәм газапта мәңге калулары. Әгәр ул динчеләр Аллаһудан пәйгамбәргә индерелгән Коръәнгә ныклап ышансалар, әлбәттә кафирләрне дус тотмас иделәр. Ләкин алардан күбрәге фасиклар. Яһүдләрне кешеләр арасында мөселманнарга иң каты дошман итеп табарсың. Һәм мөшриклерне мөселманнарга каты дошман итеп табарсың. Біз Насара дейуші бір жәмәғәтіні мүсілманларға дұсырақ, көңілләрі білән яқынырақ табарсың. Олар арасында ғалимнәр, ғабитлер болғаны үшін әлбәтті, олар Құрән сөзләрін ішіткенде һеч тәкәббірләнмәсләр. Әгәр олар Рәсүлгә индірілген аятларны ішітсәләр көзләреннән яш ағадыр, хақны хақ деп тануларыннан. Һәм олар әйтерләр, «И Раббыбыз Аллаһ, иман китердік. Бізләрні сенің бірлігің білән, шәһадәт берушілер білән бірге яз» деп. Ни болған бізге, Аллаһуға һәм үзебізге келген хақ Құрәнгә ышанбасқа бізге ни болған? Әлбәттә ышанабыз, һәм Раббыбыз изгеләр белән бергә жәннәткә кертер дип өмет итәбез, диләр. Аллаһу Тәгалә аларның иман китереп мөселман булганнары һәм әйткән хақ сүзләре өчен асларыннан елгалар агышы жәннәтләрне бирде. Алар анда мәңге калырлар. Ул жәннәтләр изгелек кылучыларның нигъмәте. Кәфир булган кешеләр безнең аятларыбызны ялганга тоттылар. Алар җәһәннәм әһелләре. И мөэминнәр, Аллаһ сезнең өчен хәләл иткән пак нәрсәләрне үзегезгә харам кылмаган һәм Аллаһ сызган сызыктан тышкары үтмәгез. Дөреслектә сызыктан үтүчеләрне Аллаһ һич тә сөйми. Ва ашагыз Аллаһ сезнең өчен хәләл иткән пак ризыклардан һәм үзегез ышанган Аллаһудан куркыгыз. Сызыктан тышкары үтүдән сакланыгыз. Аллаһ сезне газап кылмас уйнап әйткән антларыгыз өчен аны үтәмәсәгез. Мәгәр газап кылыр шәригать буенча ант ителгән дөрес урында ант итеп тә ул ант үтәлмәсә. Ул үтәлмәгән антның кәффәрәте өй әһелләрегез ашаган ризыкның уртача булганы белән 10 мискингә аш ашатмак, яки 10 мискингә кием кидермәк, яки бер кул азат итмәк. Боларны эшләргә кеше җитмәсә, тоташ 3 көн ураза тотар. Бу йөкләтелгән эшләр үтәмәгән антларыгызның кәффәрәте. Антларыгызны әлбәттә үтәгез. Әнә шулай Аллаһ үзенең хөкемнәрен сезгә ачык итеп аңлата. Шаят шатланып, Аллаһуга шөкер итәрсез. И мөэминнәр, исертә торган эшемлекләре һәммәсе дә, отыш уеннары һәр төрлесе дә, сыннарга гыйбадәт итү, Аллаһудан башка мәхлуқларга табыну эшләре, шулай ук ырымлану, багучылык эшләре харамдыр. Шайтан эшләреннән булган пышрак эшләрдер. Һәлак булудан кутылмаклыгыгыз өчен бу нәҗис эшләрдән ярак булыгыз. Саклансагыз шаят кутылырсыз, үстенлек табарсыз. Хәмер ишеугез һәм отыш уеннары уйнавыгыз белән әлбәттә шайтан арагызда душманлыклы һәм бер-берегезгә һөҗүм иттерә торган ашуны булдырырга тели. Ва Коръан вагазыннан намаз укудан сезне тыярга тели. Шулай булгач, ул шайтан ише булган нәҗисләрдән тыйыласызмы? Әллә тыйылмыйсызмы? Әлбәттә, тыйылыгыз. И мөэминнәр, Аллаһуга вә Рәсүлгә итәгать итегез. Һәм шайтан ише булган нәҗисләрдән сакланыгыз. Әгәр итәгать итүдән баш тартсагыз, яхшы белегез ки, Рәсүлебезгә Аллаһ хөкемләрен ачык итеп ирештерү генә тиешле. Иман китереп, изге гамәлләр кылып, мөселман булган кешеләргә әүәлдә ишкәннәре өчен гөнаһ юк. Әгәр яңадан ишүдән саклансалар, иманнарын куәтләп изге гамәлләр кылсалар, соңра саклансалар, яна иманнарын тазартып тәкъвалык кылсалар, һәм дә изге гамәлләрне, яхшы эшләрне эшләсәләр. Бит Аллаһ яхшы эшне кылучыларны сөйә. И мөэминнәр, Аллаһ сезне кыр хайваннарын аулау эшләрендә әлбәттә сынар. Кайберләрен кулыгыз белән, кайберләрен коралыгыз белән тотасыз. Аллаһуны күрмичә, күргән кебек курыккан кешеләрне изһар кылыр өчен. Ау хөкемнәрен белдергәннән соң берәү читтән үтсә, ягъни хаҗ сәфәрендә ихрам баглаган хәлдә кыр хайванын ауласа, әлбәттә аңа рәнҗеткүче газап булыр. И мөэминнәр, хаҗ сәфәрендә ихрам баглаган хәлдә кыр хайваннарын ауламагыз. Сездән берегез ихрам баглагана хәлдә кыр хайванын белеп хаслап үтерсә, аның кәффәрәте сезнең арагыздан ике гадел кеше, үтерелгән хайванның бәһәсе фәлән чаклы дип хөкем итсәләр. Шул хак белән корбанлык алып, Мәккәдә буғазлап фәкыйрьләргә ашатыр. Яки мискеннәргә тәгам бирмәк кәффәрәтедер. Үтерелгән хайванның бәһәсе хәтле ашатыр я таратып бирер, яки тәгам бирмәсә ураза тотар. Тәгамның бер мискенгә ашатыр хәтлесе бер көн уразага хисап ителер. Бу кәффәрәт ауда Аллаһ хөкемен бузучыга җәза булды. Гөнаһлы эшнең ахырын белсен өчен. Allah gafu itti bu anglatmağa xətli ov hükümün buzgan kişini, bundan sonra birav ov hükümlerin buzsa, ol kişiden Allah gazab bilen üç alır, bit Allah qüdrət və üç alu iyesi. Suda yaşayan hayvanlarını avlamaq her vaqt, hətta ihram bağlağan xəliqizdə də sizgə xəlal itildi. Dingizlərdə yürüşçilərgə faydalanırlıq təğam bulsun üçün balıq və dingizinin başqa rizik bulurday nərsələri sizgə xəlal buldu. Ләкин суда үлгән балык халал түгел. Сезгә харам ителде кыр урман хайваннары ихрамда халыгызда. Аның хызурына кайтачак Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәрен бузудан сакланыгыз. Аллаһу Тәгалә мәсҗид харамдагы Кәгъбәне мусламаннарга кыйбла кылды. Аның белән ислам дине һәм мусламаннар каим булып яшәр. Сугышу харам булган айларны, курбан шалуны һәм мәсҗид харамдагы яки хаҗдагы ашык галәмәтләрне мусламаннар файдасына кылды. Qur'ondagi bütün xabarlar sizga suylana. Dürüstlikda Allohu taolaning yerda va ko'klarda bo'lgan narsalarni bilganligini biluvingiz uchun. Albatta, Alloh har narsani biluvchi. Bik yaxshi bilingizki, Alloh o'zini itoat etmaganlardan qoti g'azab bilan o'ch oluvchi ham tavba etuvchilarni yorliqovchi, rahimli. Rasul alayhissalomning burishi faqat Alloh hukmlarini hech o'zgartmisha kishilarga erishtirugina. Alloh sizning ko'rsatib ham yashirib ishlagan ishlaringizni yaxshi bila. Ayt, boq bilan najis, haq bilan botil hech tigiz bo'lmas deb. Garchi sizni najisning ko'pligi g'ajablantirsa-da. Ey oqil yalari, Allohdan qo'rqig'iz, najis ham botil ishlardan soqlanig'iz. Shoyat ustunlik tobarsiz. Qutulursuz. Ey müminler, deyişsiz sıraular birmegiz. Eğer sırauğızga cevap birilse, ul cevap sizni qayğıga salır. Eğer Kur'an inip tırgan vaqıtta yaşırın nerseler turunda sırasağız, onun cevabı birilir, deyişsiz nerseler turunda sırağanlarınızını Allah gafu itti indi, sıramağız. Allah yarlı qavşı. Sizden evvelgi qavimler de peygamberlerine şunday sıraular birdiler. Сұрауларына жауап берілгәш, соңыра жауапны инкар итеп, кәфір болып әуірілділер. Аллах кішілерінің қолындағы хайванларға бәхире, сайбе, василе, хам деп есім бермеді. Хәм аларыны харам да қылмады. Ләкин кәфірлер Аллахуға ялғанны ифтира қылдылар. Бұ хайванларына Аллах харам қылды деп, аларының көпләрі аңламайлар. Алар сұраушы вә сұрамаушы мұқтажларға Малларынан садақалар бирәйділәр. Әгәр ул жахилләргә әйтілсә, Аллаһ индергән Құрән хөкімләренә һәм Рәсүл ғәмәленә килегіз дип, алар әйтәләр. Ата-бабаларыбызны нинди юлда, нинди ғәмәлдә тапсақ, шул безгә җитә, алар юлыннан чыкмыйбыз дип. Аллаһ әйтте, әйе, аларның ата-бабалары хаклыктан һич нәрсә белмәүче һәм туры юлга да күнелмәүче иделәр түгелме дип. Ий мөэминнәр! Сезгә үзегезне төзәтмәк һәм туры юлда нык тормак. Әгәр Коръан юлында берләшеп таза торсагыз, адашкан кеше сезгә зарар итә алмас. Җыйналып кайтачак урыныгыз Аллаһу хузурында кылган эшләрегездән хәбәр бирер. Ий мөэминнәр, әгәр берегезгә үлем якынлашса, васыятларыгызны әйткәндә үзегездән ике гадел кеше шаһит булсыннар. Яки мусульман булмаган ике кеше шахид булсыннар, сафарда йөргәнегездә үлем хәсрәте ирешсә. Әгәр шахидларның ише низаклы булса, яки алардан шикләнсәгез, намаздан соң ике шахидны алып калыгыз, үлгән кешенең васыятын вә калдырган әманәтен ашыклар өчен. Аллаһ исеме белән ант итеп әйтсеннәр. Антыгыз белән дөнья малын ихтияр итмәбез. Гәрчә әманәт тапшырган кеше якын кардәшебез булса да, һәм Аллаһ үтәүне фарыз иткән шәһадәтне яшермибез, әгәр алдалап ант итсәк, Аллаһуга гынахлылардан булырбыз дисеннәр. Тикшергән чакта, бу ике шаһидның үзләре йоклап алган әманәтләренә хыянәт иткәнлекләре ачыкланса, булган хәлне дөрес сөйләр өчен алардан гадилрәк ике кеше шаһид булырлар. Алар Аллаһ исеме белән ант итеп әйтерләр. Безнең шәһадәтебез әүәлге ике шаһидның шәһадәтеннән дөресрәк. Шаһидлегебездә дөреслектән чыкмабыз. Әгәр дөреслектән читкә чыксак, әлбәттә залимнардан булырбыз дип. Мәйетнең васыяты хакындагы шәһадәттә күрсәтелгән хөкмебез шаһидларның турылык белән шаһид булулары өчен иң якын бер юл, яки шаһидлек эшләрендә ялган сөйләүләре сәбәпле Эш икенче гадел шахидларга тапшырылгач, хыянатлары үскә чыгып хурлыкка төшүдән курыксыннар өчен гадел хөкемдер. Аллаһудан куркыгыз. Аның гадел хөкемнәрен бузудан сакланыгыз һәм сезнең файдагызга сөйләгән сүзләрен тыңлагыз. Аллаһу Тәгалә хыянатчы фасикларны туры юлга күндерми. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өметләрен хөкем итәр өчен җыяр. Ой, кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өмметләрен хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһ алардан сорар: "Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өмметләрегез ничек кабул иттеләр?" дип. Рәсүлләр әйтте: "Без аларның хәлен белмибез. Бездә гаепне белә торган белем юк. И Раббыбыз, әлбәттә син бөтен яшерен эшләрне белүчесең" дип. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өмметләрен хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһ алардан сорар: "Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өмметләрегез ничек кабул иттеләр?" дип. Рәсүлләр әйтте: "Без аларның хәлен белмибез. Бездә гаепне белә торган белем юк. И Раббыбыз, әлбәттә син бөтен яшерен эшләрне белүчесең" дип. 110-нчы аят. Аллаһу Тәгалә кыямәт көнне әйтер: "И Мәрйәм угылы Гайса, без сиңа һәм анаңа биргән ниғмәтне бүген сөйлә. Джабраил белән сиңа куәт биргәнебезне, кешеләр белән бишектә һәм пәйгамбәр булгач хикмәтле сүзләр белән сөйләшүеңне, мин сиңа язарга өйрәткәнемне, ислам хөкемнәрен, Тәуратны, Инҗилне өйрәткәнемне, яна минем әмерем белән кош сүрәтен ясап аңа өрер идең, аннары минем әмерем белән кош булып очар иде. Яна минем әмерем белән сукырларны күзле итәр идең, һәм ала тәнле кешеләрне сәламәтләндерер идең. Дәхи, Бәни Исраилнең мәкреннән сине коткарганымны, һәм син аларга Инҗил хөкемнәре вә ачык могҗизалар белән килгәч, аларның ышанмаулары бу сихрдән башка һич нәрсә түгел дип инкар иткәннәрен сөйләп бир. Хәтерләренә төшер" дияр Аллаһу Тәгалә. И Хавариён, миңа һәм Рәсүлемә иман китерегез дип вәхи кылсам, Хавариённар әйттеләр: "Иман китердек, и Гайса, безнең мусульман булганыбызга шаһит бул" дип. Хавариённар әйттеләр: "И Гайса, синең Раббыңның безгә күктән аш яулыгы белән ризык индерергә көче җитәме" дип. Гайса әйтте: "Аллаһудан куркыгыз, газабыннан сакланыгыз, үз-үзегезне бәлә казага салмагыз. Әгәр хак мөэминнәрдән булсагыз". Алар әйттеләр: "Күктән ингән ризык белән ризыкланырга һәм күңелебезнең карарлануын теләмибез. Дәхи мин Аллаһының рәсүле дигән сүзеңнең хаклыгын белмәкче булабыз. Яна ул ризыкның Аллаһудан индерелгәнлегенә шаһитлардан булуыбызны телибез" дип. Мәрйәм угылы Гайса әйтте: "И тәрбиячебез Аллаһ, безгә күктән аш яулыгы белән ризык индер. Ризык ингән көн әүвәлгеләребезгә дә һәм ахыргыларыбызга да бәйрәм көне булсын. Яна минем пәйгамбәрлегемә дә дәлил булсын. И Раббыбыз, безне ризыкландыр. Син әлбәттә ризыкландыручыларның иң хәерлесесең" дип. Күктән ризык ингән көн якшәмбе иде. Шуның өчен якшәмбе көн Насараның бәйрәме булып калды. Аллаһу Тәгалә әйтте: "Мин әлбәттә сез сораган ризыкны күктән индерүчемен. Бу ризык сезгә ингәннән соң, сезләрдән берәрегез хыянат итсә яки шөкер итүне һәм Аллаһудан индерелгәнне инкар кылып кафир булса, ул кешене галәмнәрдә һичкимне газап кылмаган каты газап белән газап кылырмын" дип. Яна Аллаһу Тәгалә кыямәт көнендә әйтер: "И Мәрйәм угылы Гайса, син кешеләргә әйттеңме? Мине һәм анамны Аллаһудан башка илаһ тотасыз" дип. Гайса әйтте: "Эй Раббым, син һәрбер кимчелектән паксың. Синең хакта миңа муафик түгел сүзне әйтмәк лайык түгелдер. Әгәр андый сүзләрне әйткән булсам, әлбәттә син аны беләсең. Я Рабби, син минем күңелемдә булган нәрсәне әлбәттә беләсең, әмма мин синдә булган нәрсәләрне белмимен. Әлбәттә, син яшерен нәрсәләрне бик яхшы белүчесең". Яна Гайса: "Эй Раббым, мин аларга син әмер иткәннән башканы әйтмәдем. Бәлки мине вә сезне тәрбия итүче Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз" дидем. Дәхи мин алар арасында булганда бөтен эшләренә шаһит булдым. Мине күккә күтәреп үтергән чагыңда син аларны күзәттең. Бит син һәр нәрсәгә шаһитсең" диде. "Әгәр аларны газап кылсаң, кылырсың. үз бәндәләреңдер. Вә әгәр аларны ярлыкласаң, әлбәттә син көчле һәм гадил хакимсың. Аллаһу Тәгалә әйтер: "Бу көндә шин мөэминнәрнең Коръәнгә вә сөннәткә муафик дөрес динне тотучы мөселманнарның дөреслеге файда бирер. Аларга җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җәннәтләр булыр. Алар анда мәңге калырлар. Аллаһ алардан разый булды, һәм алар Аллаһудан разый булдылар. Җәннәтләргә кирип, анда мәңге калу иң зур бәхеткә ирешү. Җирдәге вә күкләрдәге һәм алар арасында булган нәрсәләр Аллаһу Тәгаләнең милкедер. Аның һәр нәрсәгә көче җитә.